Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. 97 dojava o bombama u srednjim i osnovnim školama u Beogradu utvrđeno je da su dojave lažne, objavilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Rusija tvrdi da će ulazak Finske i Švedske u NATO imati dalekosežne posljedice. Njemačka ministarka inostranih poslova Annalena Baerbock u nedjelju 15. maja u Berlinu na zajedničkoj konferenciji sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, koji se videolinkom javio iz Brisela, obratila se nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izrazio suzdržanost po pitanju namjera Finske i Švedske da se pridruže savezu. Švedska i Finska nisu samo naši partneri, nisu samo naši prijatelji, već su oni također dio naše evropske porodice dugo vremena. Tako da imaju našu punu podršku u svim odlukama koje donose, a koje se tiču njihove sigurnosti. Vrata NATO saveza su otvorena za njih i ako odluče da uđu na ta vrata, mi ćemo ih dočekati raširenih ruku. Rekla je Annalena Baerbock, njemačka ministarka inostranih poslova, a Švedska šalje diplomate u Tursku kako bi se razgovaralo o članstvu u NATO-u. Dok je na istoj konferenciji iz Berlina državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken rekao:
svaka članica NATO saveza želi da se okonča ovaj rat što je pre moguće, ali jednako smo odlučni da održimo našu sigurnosnu pomoć Ukrajini, da nastavimo sa sankcijama, kontrolom izvoza i diplomatskim pritiskom na Rusiju, koliko god je potrebno. Sjedinjene Države i naši saveznici i partneri fokusiraju se na pružanje čvrste podrške Ukrajini na bojnom polju kao i za bilo kojim pregovaračkim stolom, tako da može da odbije rusku agresiju i u potpunosti odbrani svoju nezavisnost i suverenitet.
Rekao je u Berlinu državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken. Evropskoj uniji treba će još nekoliko dana da postigne dogovor o šestom paketu sankcija protiv Rusije. Pred početak regularnog sastanka ministara inostranih poslova u Briselu, šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je 16. maja:
moram da uverim 27 država članica. Među njima su one koje imaju više problema od drugih. Objektivno je stanje da se neke države članice suočavaju sa više poteškoća jer nemaju mogućnosti direktnog pristaništa za tankere. Dobijaju naftu samo putem naftovoda iz Rusije. Zasigurno da ćemo o tome diskutovati i uradit ćemo sve što možemo da deblokiramo situaciju. Ne mogu da garantujem da će se to desiti jer su stavovi dosta jaki, ali mislim da ako shvatimo specifičnu situaciju pojedinih država članica i ako svi učinimo napor da budemo ujedinjeni naspram Rusije, bit ćemo uspešni.
Rekao je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku inostranu politiku i bezbjednost. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da pozdravlja prihvatanje statusa pune unutrašnje samostalnosti Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila da bi se koronavirus mogao brzo proširiti u Sjevernoj Koreji, gdje programi vakcinacije tek treba da počnu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: koliko je održiva pozicija Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu? Mihailo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva.
Moguće je polagati nade u Kinu jer je to rastuća sila, ali nisam siguran za Rusiju. Moguće je reći, nećemo da uvodimo sankcije, ali nema još mnogo vremena za tu poziciju.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jednokratnu pomoć u visini od 50 eura mladima od 18 do 30 godina, bivšim borcima i penzionerima. Šta kažu građani Banja Luke?
Pa treba je dati nekome, možda ću ja i uzeti, pa, ali to ću proslijediti, nije, znači da se neko pomogne, ali to je potez koji nema veze sa ekonomijom.
Hoće da nas kupi opet, Dobro došlo sve, samo ne znam ko, odakle im.
A kako student Marko iz Gračanice kod Prištine, apsolvent na pravnom fakultetu u Severnoj Mitrovici, komentariše odluku vlade Kosova da finansijsku pomoć dobiju samo studenti fakulteta akreditovanih na Kosovu.
Pričamo o nekoj inkluziji, to te srpske zajednice pre svega u kosovsko društvo, ovo će samo udaljiti sve, onako ne udaljiti nego vratiti možda 2-3 koraka unazad.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konzularno odjeljenje ambasade Republike Poljske u Beogradu je obavješteno o hapšenju dva poljska državljana u centralnoj Srbiji, navode za Radio Slobodna Evropa u toj ambasadi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan ranije rekao da su u blizini fabrike namjenske industrije Sloboda u Čačku uhapšena dvojica državljana Poljske zbog neovlaštenog snimanja fabrike. Detalje slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Dva dana nakon što su mediji objavili vest da su dva državljanina Poljske uhapšena u blizini fabrike oružja Sloboda Čačak u centralnoj Srbiji, zvaničnih informacija od nadležnih institucija Srbije još nema. Jedine informacije o slučaju dao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je gostujući na privatnoj TV Prva 15. maja rekao da su uhapšeni zbog neovlašćenog snimanja fabrike. Ambasada Poljske na upit Radija Slobodna Evropa navodi da je upoznata sa slučajem i da su tim povodom u kontaktu sa nadležnim organima.
Konzul Republike Poljske u kontaktu je sa lokalnim vlastima i policijom i postupa u okviru standardnih procedura u takvim slučajevima.
Stoji u pisanom odgovoru ambasade Poljske u Beogradu na upit Radija Slobodna Evropa od 16. maja. Mediji u Srbiji preneli su da su 14. maja u Čačku privedena dva poljska državljanina, koji su neovlašćeno pristupili fabrici oružja Sloboda. U toj fabrici u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da su službenici obezbeđenja fabrike uočili dva lica u vršenju nedozvoljenih aktivnosti.
U cilju obezbeđenja kruga fabrike, službenici obezbeđenja su upućeni u prostor gdje su pomenuta lica uočena. Razgovorom je utvrđeno da su u pitanju strani državljani, nakon čega je obaveštena služba policijske uprave Čačak.
Stoji u odgovoru rukovodstva fabrike. Također se navodi da je policija kasnije preuzela slučaj. Direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Predrag Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da ono što su građani mogli da čuju u javnosti deluje kao filmski slučaj iz 70. godina.
Nekako deluje neobično da, koliko se naravno radi o špijunima, da su oni tako napadno snimali objekte koje su od značaja za odbranu zemlje, svu moguću savremenu tehnologiju koja njima zapravo stoji na raspolaganju. Naravno, ovo je uz ogradu da ukoliko se to zaista tako i desi.
Navodi Petrović, ukazuje da zakon o odbrani zabranjuje snimanje vojnih objekata. To pitanje, kako kaže, regulisano je i podzakonskim aktom.
U tom podzakonskom aktu se jasno naglašava da je neophodno da postoji znak na kojem je jasno naznačeno da je zabranjeno snimanje objekata, ali u tom aktu također se naglašava da je zabranjeno i snimanje rejona vojnih i tih drugih, kako se naglašava u tom aktu, drugih objekata od značaja za odbranu.
Poljsku i Srbiju u medijskom kontekstu u posljednje vreme povezuje navodi o izvozu oružja iz Srbije u Ukrajinu preko poljske kompanije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje sredinom aprila neimenovanu zemlju Evropske unije i Ukrajinu da stoje iza plasiranja lažnih dojava o bombama u putničkim avionima aviokompanije Air Srbija. Iako sam Vučić nije naveo o kojoj zemlji Evropske unije je reč, niti su te informacije dale nadležne institucije, pojedini mediji pisali su da su pozivi o postavljenim eksplozivnim napravama navodno stigli iz Poljske. Poljska je članica Evropske unije i NATO-a i graniči se sa Rusijom. Srbija, iako zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odbija da se priključi evropskim sankcijama protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu i održava redovne letove za Moskvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jednokratnu pomoć u visini od 50 eura mladima od 18 do 30 godina, bivšim borcima i penzionerima. Kako je rekao, bit će im uplaćeno u trećem kvartalu ove godine. Šta kažu o tome, hoće li prihvatiti novac, šta se može kupiti za 50 eura i da li im uopšte nešto znači taj novac, u prilogu Milorada Milojevića.
Građani Banja Luke različito gledaju na najavljenu jednokratnu pomoć od 100 maraka, odnosno oko 50 evra, za mlade do 30 godina, demobilisane borce i penzionere. Jedni ističu da se radi o predizbornoj kupovini glasova, te da razmišljaju o tome hoće li uzeti novac, dok drugi kažu da je svaka pomoć dobrodošla u trenutnoj krizi. Milan Graonić, 77-godišnji penzionisani magistar ekonomije iz Banja Luke, mišljenja je da se radi o čisto političkom potezu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika pred izbore u oktobru ove godine.
Pa možda i neću, ali šta to znači, znači neću, možda je ovo, pa treba je dati nekome, možda ću ja i uzeti, pa ali to ću proslijediti, nije, znači da se neko pomogne, ali to je potez koji nema veze sa ekonomijom. Borcima šta znači, nemaju status, nemaju zapošljavanje, nemaju prvenstva, džabe priča, šta će njega pomoći 100 maraka?
59-godišnji Milan je demobilisani borac iz Banja Luke, cijelo vrijeme proveo na ratištima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ostvario mjesečna primanja od 500 maraka, odnosno oko 250 evra. Ističe da će prihvatiti najavljenu pomoć od 100 maraka, iako se, kako kaže, radi o pokušaju kupnje birača.
Hoće da nas kupi opet. Dobro došlo sve. Samo ne znam odakle im.
18-godišnji Nemanja Danilović, učenik je završnog razreda elektrotehničke škole u Banja Luci. Kaže da bi sredstva namijenjena za jednokratnu pomoć mladima, borcima i penzionerima ipak trebala biti preusmjerena u humane svrhe.
Mislim da se sve to treba usmjeriti na liječenje djece i da je više potrebno djeci nego nama, iskreno. Pogotovo nama mladima. Sad to će otići vjerojatno na mature i na ovo ostalo, tako da bolje da damo nekoj djeci nego...
Hoćete li vi prihvatiti 100 maraka?
Pa hoću, ali ne vjerujem da će ih zadržati, tako da će vjerojatno proslijediti na...
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, istakao je najavljujući jednokratnu pomoć da će zato biti potrebno obezbijediti 50 miliona maraka u budžetu entiteta Republika Srpska. Dodik je na konferenciji za novinare 13. maja obećao i pomoć za ogrijev i zimnicu za 270.000 penzionera u tom entitetu do kraja godine. Sve to u godini kada su za 2. oktobar zakazani opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Cena prosječnog ručka za jednu četvoročlanu porodicu u glavnom gradu Srbije za godinu dana poskupela je za 27,8%. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je prosječan ručak u maju 2021. godine koštao 1005 dinara, odnosno 8,5 evra, dok isti takav ručak u maju 2022. košta 1285 dinara, odnosno skoro 11 evra. Istraživanje je obuhvatilo najčešće korišćene namirnice za jedan prosječan porodični ručak, kao što je piletina, krompir, hleb, salata, povrće za supu, ulje, sirće, so i kafu. Koliko je svaka od ovih namirnica pojedinačno poskupela, pogledajte detaljnije u infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama.
Blagi ali trajni porast cijena prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj govori da nedavno smanjenje PDV-a na energente i hranu nije uspjelo u cjelini da poništi očekivani porast cijena hrane. Dok neki eksperti kažu kako je trebalo zamrznuti cijene osnovnih prehrambenih proizvoda, drugi kažu da to ne bi ništa riješilo jer je hrvatski problem s hranom negdje drugdje i dublje. Iz Zagreba se javio Eni Zević.
Iako službene statistike govore o skromnom porastu cijena prehrambenih proizvoda, građani se svakodnevno susreću sa novim poskupljenjima. Prema podacima za travanj ove godine, hrana je poskupila za 2,5% prema cijenama iz ožujka, dok je porast cijena hrane na godišnjoj razini u odnosu na travanj prošle godine iznosio 12,8%. Međutim, u trgovinama dnevno poskupljuje voće, povrće, ulje, meso, a najnovije je poskupljenje pilećeg filea, koje je u jednom trgovačkom lancu postigao cijenu od čak 17,5 eura. Iako je 1. travnja smanjen PDV na brojne prehrambene proizvode i energente, upravo s ciljem da se amortizira udar cijena nakon poskupljenja energenata, od toga čini se ništa. Ana Knežević iz Hrvatskog društva za zaštitu potrošača procijenio u izjavi za naš program kako je to bio krivi potez vlade.
Cijenimo da je vlada napravila grešku. Dakle, vlada je trebala imitirati cijene ovih osnovnih artikala, a taj novac, oni govore oko 5 milijardi, kojeg su se oni odrekli s osnova toga sniženog PDV-a je trebalo upotrijebiti za subvencije trgovcima i potrošačima, jer i oni kukaju da su njima ulazni troškovi veliki zbog poskupljenja energenata. Tako da potrošači doista nisu ništa osjetili na tom smanjenju PDV-a.
Ekonomski stručnjak Vladan Vedriš sa Zagrebačkog pravnog fakulteta kaže za naš program kako je, uz uvijek moguće anomalije, prvenstveno ukupni porast ulaznih cijena pojeo efekte sniženja PDV-a, a da zamrzavanje nekih cijena ne bi bilo dobro rješenje, jer je hrvatski problem negdje drugdje i dublje.
Puko zamrzavanje cijena vodi ipak deformaciji tržišta, koja može kratkoročno utjecati kao kad skinete temperaturu, ali niste riješili bolest. Tako da pitanje u Hrvatskoj zašto nema dovoljno količina hrane koju mi proizvodimo, zašto su ukupno marže visoke, zašto je monopol vanjskih lanaca, to su dubinski problemi koji sa zamrzavanjem nećete riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Studenti iz redova Srpske zajednice na Kosovu nemaju prava da apliciraju za finansijsku pomoć vlade Kosova, jer uglavnom studiraju na fakultetima Univerziteta u Severnoj Mitrovici, koji funkcionišu u sistemu Srbije i koji kosovske vlasti ne priznaju. Inače, sve obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Po kosovskom sistemu ne postoji obrazovna institucija gdje pripadnici srpske zajednice nastavu mogu da pohađaju na svom maternjem jeziku. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Student Marko iz Gračanice kod Prištine smatra da je odluka vlade Kosova da finansijsku pomoć dobiju samo studenti fakulteta akreditovanih na Kosovu diskriminatorna. On je apsolvent na pravnom fakultetu pri Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, a u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi i srpski studenti trebali da imaju pravo na pomoć, jer su građani Kosova.
Još uzimajući u obzir da pričamo o nekoj inkluziji to te srpske zajednice, pre svega u kosovsko društvo, ovo će samo udaljiti sve, onako ne udaljiti, nego vratiti možda 2-3 koraka unazad.
Studenti iz redova srpske zajednice na Kosovu nemaju pravo da apliciraju za finansijsku pomoć vlade Kosova, jer uglavnom studiraju na fakultetima Univerziteta u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Srbije. Ministarstvo financija, rada i transfer Kosova je početkom maja saopštilo da svi aktivni i redovni studenti koji se obrazuju na nekom od javnih ili privatnih fakulteta akreditovanih na Kosovu imaju pravo da se putem posebne aplikacije prijave za pomoć u iznosu od 100 eura. Međutim, Univerzitet u Severnoj Mitrovici nije akreditovan na Kosovu. I za kosovske vlasti je to nelegalna, odnosno paralelna institucija. Sa druge strane, Kosovsko ministarstvo financija je omogućilo da za pomoć vlade Kosova apliciraju strani studenti, odnosno svi oni koji studiraju na nekom od kosovskih fakulteta, ali nisu državljani Kosova. Iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da studenti sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici nemaju prava da apliciraju za ovu pomoć, jer njihovi fakulteti nisu akreditovani od strane kosovskih institucija. Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve obrazovne institucije funkcionišu u sistemu Srbije i nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Zamjenik ministra za obrazovanje u vladi Kosova, Dugađin Popovci, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pa nije precizno odgovorio da li kosovski sistem pripadnicima srpske zajednice omogućava da predavanja prate na svom maternjem jeziku, već je naveo da postoji nekoliko studijskih programa na bosanskom jeziku i to na javnim fakultetima u Prizrenu i Peći, te program balkanistike na Univerzitetu u Prištini. A u okviru inicijative Open, koju čine srpske uticanje nevladine organizacije i mediji, u aprilu ove godine je objavljena studija o ključnim problemima kosovskih Srba pod nazivom Ključ, u kojoj se pored ostalog ukazuje i na probleme u obrazovanju. U toj studiji se zaključuje da se obrazovni sistem može integrisati u kosovski jedino kroz zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Isak Vorkučić, direktor radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine i kreator ove studije, zaključuje da bi kroz zajednicu bila regulisana i ulaganja koja dolaze od strane dve vlade.
I financije koje Beograd šalje
srpskim institucijama na Kosovu, ako i Priština odvaja za prosvetu i zdravstvo kroz vaučere, pre svega u srpskim sredinama, bi išle preko jedne krovne organizacije koja je u suštini kosovska.
U studiji se zaključuje i da bi zajednica opština sa srpskom većinom olakšala proces međusobnog priznavanja svedočanstva i diploma, nastavna sredstva i udžbenici bi lakše dolazili iz Beograda, a Priština bi imala uvid u nastavne planove i programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org
Akcije zapljene više od 140.000 paketa cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, koju su sprovele nadležne službe vlade Crne Gore, imaju dva cilja. Potpuni prekid šverca cigareta i dodatno punjenje budžeta prodajem zapljenjene nelegalne robe. Nije otkriveno ko su vlasnici cigareta. Državne institucije Crne Gore će u narednom periodu analizirati šta od zapljenjenih cigareta pripada legalnim distributerima duvanskih proizvoda, a šta švercerima. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Državne institucije Crne Gore će u narednom periodu analizirati šta od zaplijenjenih 145.000 paketa cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar pripada legalnim distributerima duvanskih proizvoda, a šta švercerima. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio ministar bez portfelja Zoran Miljanić, zadužen da sprovodi politiku u oblasti borbe protiv korupcije. On je ocijenio da postoji nesumnjiva politička volja aktuelne vlade da se izbori sa svim vidovima kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Tako da je to poruka naravno i međunarodnoj javnosti i međunarodnim partnerima da smo odlučili da se ozbiljno uhvatimo u koštac sa svim problemima. Šverc cigareta je bio ozbiljan problem, ne samo znači za Crnu Goru, nego i za zemlje okruženja, pa čak i zemlje Evropske unije.
Akcija zapljene više od 140.000 paketa cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, koji su sproveli nadležne službe vlade Crne Gore, imaju dva cilja. Potpuni prekid šverca cigareta i dodatno punjenje budžeta prodajom zapljenjene nelegalne robe. Premijer Dritan Abazović u subotu 14. maja u pratnji više ministara objavio da je država zaplijenila ogromne količine cigareta za koje smatraju da su namijenjene švercu i konstatovao da je šverc cigareta u Crnoj Gori doživio kliničku smrt. Abazović je rekao da vlada namjerava da izradi zakon na osnovu kog će država prodati zaplijenjene cigarete, a novac od prodaje upumpati u budžet. Ipak, da vlada Crne Gore neće lako sprovesti svoje namjere, smatra Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica antikorupcijske organizacije MANS, koja ocjenjuje da tek treba utvrditi koje cigarete mogu biti prodate na stranom tržištu, a koje će morati da budu uništene.
Neozbiljno je reći da je švert cigareta zaustavljen. Sve dok postoji tako ogroman profit kakav se pravi od šverca cigareta, on neće moći biti zaustavljen. A pogotovo kad imate potpuno iste ljude u institucijama, pričamo sa poslanim u slobodnoj zoni Luke Bar i po policiji, po drugim organima, i kad imate potpuno isti način funkcionisanja tih organa, znači dalje nemamo adekvatnu evidenciju, nemamo obezbeđenje robe i tako dalje. Znači u toj situaciji zaista je neozbiljno reći da će se šverc cigareta stati. On će samo da promijeni način na koji će se realizovati. I to je nešto čega državni organi moraju da budu svjesni. Inače će se sve nastaviti dešavati pred njihove nosi.
Zaključuje da je pogrešno reći da je šverc cigareta zaustavljen, već treba naglasiti da je promijenjen način, a da je na državnim organima da spriječe nove oblike šverca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko je održiva pozicija Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu? Mihajlo Samuz, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva, nedavno je boravio u Beogradu kao učesnik diskusije u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ocjenjuje da je Rusija već izgubila rat u Ukrajini. S obzirom na to da je plan bio da se invazija završi za svega nekoliko dana, nakon čega bi Kreml postavio prorusku vlast u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Prošlo je oko 2,5 mjeseca od početka invazije. Vidite li kraj rata na horizontu?
Da, naravno.
rekao bih da je Rusija već strateški izgubila. Nadali se da će rat koji nazivaju specijalno vojnom operacijom trajati 48 ili 72 sata kao u Afganistanu 1979. ili u Čekoslovačkoj 1968. godine. To je integracija ta dva scenarija. Želili su da za nekoliko sati uđu u Kijev, da specijalne jedinice i tajna služba ubiju ili uhapse Zelenskog i vladu i da umjesto njega postaje Janukovića, proruskog predsjednika Ukrajine, svrgnutog tokom protesta 2014. godine. To je trebalo da bude ne vojna, već neka vrsta zaista specijalne operacije u kojoj bi učestvovala Nacionalna garda Rusije i druge jedinice, ali nisu očekivali da će se Ukrajina boriti. To objašnjavam lošim radom obaveštajne službe. Umjesto da ih dočekuju sa cvećem, Ukrajinci su počeli da se bore i veliki gubici na ruskoj strani su bili šok za generale i oficire, ali oni to nisu mogli da prijave Moskvi i pokušali su da nastave tu operaciju. Konačno pobegli su iz severne Ukrajine, povukli su se iz Kijeva. Za sada je to katastrofa za Putina. Pokušao je da osvoji barem Donbas i južne delove Ukrajine kako bi uništio ukrajinsku ekonomiju.
Hajde da razgovaramo malo o ovom regionu. Invazija na Ukrajinu povećala je zabrinutost da bi Rusija mogla također da destabilizuje i Zapadni Balkan. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Opšte razumevanje situacije je da Putin pokušava da multiplikuje konflikte i da na taj način može imati neki uticaj. Naprimjer, ako u Bosni i Hercegovini pokuša da kreira nove konflikte između Bošnjaka, Srba i Hrvata, to za Putina može otvoriti nove načine da utiče na situaciju, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, jer su Evropska unija i Sjedinjene Države tradicionalno uključene u tu situaciju. Na isti način, kao i u slučaju srpsko-kosovskog problema, može kreirati neke destabilizacije. Naravno, Srbija zavisi od Rusije u nekim slučajima i naravno moguće je kreirati probleme unutar Evropske unije. To je jedna od ruskih metoda da uništi jedinstvo Evropske unije, NATO-a i pokušaj da se napravi kolaps unutar ovih organizacija. Tako da u pokušaju da napravi probleme na Zapadnom Balkanu, moguće je da izvrši uticaj na NATO i Evropsku uniju, jer ako NATO ne postigne jedinstvo odlukama kako reagovati na ove konflikte ili potencijalni konflikt, to može da uništi NATO iznutra od spolja. Dakle, mislim da je to moguće, ali zbog razvoja situacije na ratištu sa Ukrajinom, koja potiskuje Rusiju van svoje teritorije sve više, to znači da ljudi na Zapadnom Balkanu, naročito političari, počinju da razumeju da je veoma teško da se drže uz Rusiju. Oni su počeli da razumeju da je veoma teško nadati se da će Rusija pomoći Srbiji. Naprimjer, kako će Rusija pomoći Srbiji ako nije uspjela u svojoj vojnoj operaciji? Rusija će biti u ogromnim ekonomskim problemima zbog sankcija, zbog zatvaranja svih tržišta i sve investicije napuštaju Rusiju.
Ali sa druge strane, Srbija i dalje odbija da uvede sankcije Rusiji, iako istovremeno srpski zvaničnici tvrde da budućnost zemlje vide u Evropskoj uniji. Koliko Srbija ima mesta za ovaj politički manevar?
Po mom mišljenju ima veoma malo mesta, jer je do pre pola godine bilo moguće planirati neke kombinacije zajedno sa Rusijom. Sada nisam siguran da je za Srbiju moguće da planira bilo šta. Ako razumete realnost, treba da mislite na evropsku ekonomiju, jer Srbija je u potpunosti deo Evrope i naravno da je nemoguće biti izvan evropske ekonomije, ako ne govorimo o organizaciji poput Evropske unije, već ekonomskom sistemu. Srbija želi da bude uspješna država, uspješna nacija i naravno mnogo je novca u Europskoj uniji, mnogo poslova, tehnologije. Moguće je polagati nade u Kinu jer je to rastuća sila, ali nisam siguran za Rusiju. Moguće je reći, nećemo da uvodimo sankcije, ali nema još mnogo vremena za tu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva. Kompletan razgovor potražite na sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Nizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice, tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan je imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja, grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je sateran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku nasledio dede koji je radio neko vreme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi džudoom. Najprije je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promeniti život kada 1990. Postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB-u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Stazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti, koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jelcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jelcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozija u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, i ako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čoveka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganjem zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proteraju oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vreme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Yukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jelcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne veruje.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova, KGB. On je to što jeste, stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Europe. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bila raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru, koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj $1 milijardu. Po povratku u Rusiji uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata $112.000 godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe that is 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još 2 puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima 2 ćerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima. Pa niko, sem uskog kruga porodice, ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk II iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko meseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija. Američki predsjednik Joe Biden:
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Da, Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi je ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome. Jer to može biti opasno ovdje.
Ja lučije vezdržim se od toga.
Preventivni udar. To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati faka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Rano Ivan nahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Američki senator Lindsey Graham:
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precijenio moć svoje armije, podcijenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev:
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast djeruca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljska i tak budu oni ti do Berlinskoj stine.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević:
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebe.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.